Blaðsíða 7. Ekki bara einhvern hund, heldur íslenskan fjárhund. Fjárhund sem átti að heita Emil. Pabbi og Nanna höfðu oft rætt hunda. Pabba fannst að hundar ættu að búa í sveit. Ekki í þröngum íbúðargötum með stórum húsum, sólpöllum og litlum görðum. Nanna var algjörlega sammála. En hana langaði samt í hund. Hún lofaði að vera duglega að fara með hann í langar gönguferðir. Hún lofaði að kenna honum hlýðni og flott brögð. Hún lofaði að æfa hann í að gelta bara á innbrotsþjófa. Hún lofaði öllu fögru, en pabbi stóð fastur á sínu. Sjáum til þegar þú verður 10 ára, hafði hann sagt. Og í dag varð Nanna 10 ára. Í dag myndi hún eignast hund. Hvers vegna fannst pabba að hundar ættu ekki heima í borgum?